may mga relihiyon na hindi kumikilala sa pagka-Diyos ni Kristo. Ito ang kanilang paniniwala. Subalit, ano ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesus? Hanapin natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 3 hanggang 17 talata. Ito ang mensaheng ihahatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa bawat saglit sa araw-araw, may lakas akong tinataglay. Sa Ama ako nagtitiwala, kung kaya't hindi nang hihina. Puso niya lipos ng kahabagan, pagpapala ang laging laan. Sa lahat ng aking sinasabi, pala niya'y hindi nasasaib. Si Jesus ay lagi kong kapiling, pala niya'y hindi nagmamalim. Kung ako ay may kapighatian, ito'y agad niyang pinapasan. Siya'y gabay at aking tagapayo sa gitna ng magulong mundo. Kung kaya hindi mauubusan ng lakas na aking kailangan. O Jesus, ako'y iyong tulungan, laging sa lakas mo manangan. At kahit saan ako dumako, kalingain mo yaring puso. Kung pagsubok man ay sumalubong, sa iyo ako manganlong. Hanggang sa wakas nitong landasin, tahanan mo ay aking datnin. Siya'y gabay at aking tagapayo sa gitna ng magulong mundo. Hanggang sa wakas nitong landasin, tahanan mo ay aking.
Purihin ng Diyos sa isang mapagpalang araw na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa mga sandaling ito. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna sa pag-aaral ng banal na aklat. Ang paksa na ating pag-aaralan sa mga sandaling ito ay matatagpuan sa unang kabanata ng Hebreo talatang 3 hanggang 7. Ang mga talatang ito ay nagpapatotoo patungkol sa kadakilaan ni Kristo na nakahihigit sa mga anghel at maging ang kanyang kasapatan sa ating mga buhay. Simulan po nating basahin ang 3 talata bilang pagpapatuloy sa nakaraang pag-aaral. Ang sabi, siya ay kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magagawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan ng kaitaasan. Ang kagandahan ng pahayag dito sa talata ay natutuon sa persona ng ating Panginoong Hesus. Binibigyan diin ng may akda na si Kristo ay kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos na nagpapatotoo tungkol sa katotohanan ng Panginoon. Kung papansinin natin ang liwanag ng haring araw, matutuklasan natin na hindi natin ito magagawang masda ng tuwiran sapagkat kung magmamapilit tayo sa pagsagawa nito, ang pinsala ng kanyang idudulot ay bulag sa ating paningin. Ngunit kahit na hindi natin mamasda ng lubusan ang kaluwalhatian ng haring araw, gayunmay nararanasan natin ang kanyang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang kaningningan na nagbibigay liwanag sa daigdig. Ang ating pagkakakilala sa Diyos ay maihahantulad sa halimbawang ito. Tayong mga tao ay may likas na kahinaan patungkol sa lubusan na pagkakilala sa Panginoon. Subalit ang kahinaan na ito ay kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Nangangahulugang ito na bagamat hindi natin nakikita ang Diyos Ama, makikilala naman natin siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sapagkat sinasabi sa talata, siya ang tunay na larawan ng Diyos. Ang salitang larawan sa talatang ito ay nangangahulugan ng tumpak na kapahayagan sa kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maging si Apostol Pablo ay nagwika sa ikalawang kabanata ng kanyang liham sa mga taga-Kolosas, talatang siyam, ganito po ang sinasabi, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Ang sabi pa sa ikatlong talata ng unang kabanata ng Hebreyo, inaalalayan niya ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang sanggol sa sabsaban na nasa pangangalaga ni Maria ang siyang lumikha at humawak sa sansinukob sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan, naisip na ba natin kung gaano karaming kapangyarihan ang kinakailangan upang ang sansinukob ay mapangalagaan at mapanatili sa kanyang kaayusan? Bagamat ang mga dalubhasa ay walang ganap na kaalaman sa kapangyarihan na ito, gayunman ang bunga ng kanilang pagkasaliksik ay hindi nawala ng kabuluhan sapagkat natuklasan nila ang maliit subalit makapangyarihan na bagay sa daigdig na walang iba kundi ang atom. Sangayon sa kanilang pag-aaral, kung susubukin nating hatiin ang isang atom, tayo ay mangangailangan ng pambihirang lakas upang magawa yun. Sa madaling salita, ang atom ay naglalaman ng kapangyarihan o enerhiya na humahawak sa mga bagay-bagay. Ngunit ito ang katanungan. Sino ang naglagay ng gayong uri ng kapangyarihan sa loob ng mga atom? Ang tao ba? Ang pangyayari? O ang Diyos? Kung muli nating babasahin ang talata na ating pinagbubulay-bulayan, matutunghayan natin na si Kristo ang kasagutan. Sapagkat sinabi sa talata na siya ang umaalalay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Kaibigan, kay sarap isipin na hindi lamang nilikha ng Panginoong Hesus ang sangsinukob, kundi inaalalayan niya rin ito. Marahil kung iibigin ng Panginoon na alisin ang kanyang umaalalay na kapangyarihan sa daigdig, tiyak na tayong lahat ay mamamatay. Para sa akin, ang pagpapanatili ng isang bagay ay masigit pang mahirap kaysa paggawa nito. Ngunit ang lahat ng bagay ay hindi mahirap sa anak ng Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan at buhay na gumagawa sa lahat ng panahon. Subalit hindi lamang ito ang kahangahangang kapahayagan ng kanyang kalakasan sapagkat ayon pa sa talata ng ating pinag-aaralan, nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Nangangahulugan ang pahayag na ito na tanging kay Kristo Jesus matatagpuan ang kalinisan at kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Ang katagana, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan ay nagpapahiwatig ng wagas na kaganapan sa kaligtasan ng kanyang ginawa para sa atin. Kaya naman si Kristo ay tumanggap ng naiiba na kaluwalhatian at kadakilaan na maaaring hindi pa niya tinaglay noong panahon ng walang hanggan. Marahil maitatanong ng marami, ano ang batayan mo sa pahayag na yan? Ang aking personal na kasagutan ay ito. Kung saglit nating babalikan ang unang kalagayan ng Panginoon bago siya nagkatawang tao, ang karanasan ng kamatayan ay hindi pa niya nararanasan. Subalit noong matapos niya ang gawa ng kaligtasan, siya ngayon ay naupo sa kanan ng Ama na taglay sa kanyang sarili ang katawang maluwalhati na kakikitaan ng butas sa kanyang kamay at paa. Kaibigan, ang Kristo na naroroon sa kanang luklukan ng kamahalan ay hindi lamang Diyos, kundi ang Diyos na nagkatawang tao. Ang pahayag na siya ay umupo sa kanan ng kamahalan ay hindi nagsasabi na si Kristo ay napagod sa pagsasakatuparan ng kaligtasan. Ang patotoo na ito ay nangangahulugan na ang kanyang ginawa ay ganap at hindi na kailangan pang dagdagan. Ang katotohanan ito ay maaari nating ihambing sa 7th araw ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likhain ang lahat ng bagay. Alam natin na ang pamamahingang iyon ay hindi dahil sa pagod, kundi ang natapos na paglikha. Dahil rito, ipinapaliwanag natin na ang kapahingahan ng Diyos at ang pag-upo ni Kristo sa luklukan ay nangangahulugan ng tapos na gawain. Ang sabi ni John Wesley, noong nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, hindi niya kinakailangan na umulit o magdagdag sapagkat ang lahat ay mabuti at ganap. Kaibigan, ang ating mga gawain ay kadalasan na hindi natatapos. Minsan nga ay kinakailangan pa natin itong dalhin sa ating mga tahanan upang ipagpatuloy. Ngunit, ang gawa ni Kristo ay minsan at magpakailanman. Ni konting sukat ay wala tayong maidaragdag sapagkat ito ay wagas, ganap at sapat para sa ating kaligtasan. Pakinggan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Kolosas talatang 9-10. Sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Ang kasalukuyan na kalagayan ni Kristo sa langit ay mabuting kaaliwan sa buhay ng mananampalataya. Kung pag-aaralan natin ang katotohanan ito, matutuklas natin na ang Panginoong Hesus ay nananalangin pala para sa atin. Kay sarap isipin na bagamat siya ay nasa kanang luklukan ng Ama, gayunmay ang kanyang pagmamalasakit para sa atin ay hindi naglalaho. Kundi ito pa rin ang hangarin at kagalakan ng kanyang puso. Kaibigan, nais kong magtanong sa iyo, ikaw ba ay nangangailangan ng habag ng karunungan o kaya naman ay kalakasan? Bakit hindi mo subukang dumulog sa Panginoong Hesus at ilapit sa Kanya ang laman ng iyong puso? Siya ay handa na makinig sa iyo at siya rin ay sasagot sang-ayon sa Kanyang mabuting kalooban para sa iyong buhay. Kaibigan, tanging si Hesus ang makatutulong sa atin. Siya ang natatangi at maaasahang kaibigan na maaari nating lapitan. Ang mensaheng ito ang siyang kahangahangang pahayag na nais bigyan diin sa aklat ng Hebreo. Sapagkat noong si Kristo ay naupo sa kanang luklukan ng Ama, daladala niya sa kanyang sarili ang kaluwalhatian na hindi pa niya tinataglay noong siya ay hindi pa nagkakatawang tao. Kaibigan, ito ay mayamang katotohanan na kay sarap damhin at panatilihin sa ating puso. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 4 na talata. Palibhasa'y naging higit na mataas kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng higit na marilag na pangalan kaysa sa kanila. Ang kadakilaan ni Kristo kaysa sa mga anghel ang siyang nais bigyang diin sa talatang ito. Kung pag-aaralan natin ang uri ng pakikitungo ng Diyos sa kanyang bayan, matutunghayan natin na ang misteryo ng mga anghel ay madalas na tagapaghatid ng kanyang kalooban para sa kanila. Isa na rito na halimbawa ay ang pagbibigay ng kautusan sa pamamagitan ng anghel. Ang kerubim sa loob ng tabernakulo ay lumulukob sa kaban ng awa ay kahanga-hanga rin. Samantalang ang pangitain at pagkatawag ni Isaias ay kakikitaan ng mga anghel na pumapalibot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngunit, Mahalagang maunawaan natin na ang misteryo ng mga anghel ay nauukol lamang sa bansang Israel at hindi sa iglesia. Ang anghel na tagapagbantay na tinutukoy ng iba ay hindi nauukol sa panahong ito, sapagkat kung ang isang tao ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang buhay ay pinananahanan ng masigit pang patnubay at kapangyarihan ng mas nakahihigit sa mga anghel. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 3 ng 1 Korinto talatang 13, "Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang nananahan sa buhay ng mga mananampalataya ay ang banal na Espiritu. Siya ang 3 persona na mas nakahihigit pa sa mga anghel, sapagkat siya ay Diyos. Kaibigan, hindi mo na kailangan ng pangangalaga na ipinagkakaloob ng mga anghel dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay higit at sapat sa iyong buhay. Para sa akin, ang paniniwala ng mga simbahan patungkol sa ministeryo ng anghel ay nag-ugat mula sa mga sinaunang kaanib ng simbahan. Ang mga taong ito ay kinikilalang mga mahuhusay na pintor at manlililok na nabuhay sa panahon kung saan ang paniniwala sa mga anghel ay laganap na kaisipan. At bilang pakikibahagi sa paniniwala ng simbahan, ipinalaganap nila ang kaisipan sa pamamagitan ng sining. Kaibigan, hindi natin kailangan ang mga anghel upang magkaroon ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Hindi kanilang pangalan ang ating ginagamit sa tuwing tayo ay dumudulog sa Ama, kundi ang pangalan ni Kristo, sapagkat nalalaman natin na si Kristo ay higit na mataas sa mga anghel. Ibig sabihin, ang mga anghel ay nasa sa ilalim ng kapamahalaan ni Kristo. Sila ay kanyang nananambahan na nilikha dahil sa kanyang salita. Ang katotohanan ito ay binigyang tibay sa pamamagitan ng mga talatang sumusunod. Ang mga ito ay hinango mula sa lumang tipan upang bigyang linaw ang kapaliwanagan patungkol sa kadakilaan ni Kristo. Ginagamit ng sumulat ng Hebreo ang mga talatang ito upang si Kristo ay masigit na maitanghal kaysa sa mga anghel. Basahin natin ang 5 na ganito ang sinasabi. "Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama, at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak." Ang pangungusap sa talata ay nagsasabi ng "ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging iyong ama." Ito ang pahayag na nagmula sa 2 ng awit talatang 7. Matutunghaya natin sa 13 ng Aklat ng Mga Gawa ang natalang mensahe ni Pablo sa Antioco sa Pisidia. Sangayon kay Pablo, ang talatang ito ay walang kinalaman sa lugar ng Bethlehem kundi tumutukoy sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Si Kristo lamang ang maaaring mamatay para sa ating kasalanan. Walang sino mang anghel ang makapagliligtas sa atin sapagkat sila ay walang katawan na maaaring magbubo ng dugo para sa ating mga kasalanan. Ang sabi pa sa talata, "ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak." Ang pahayag na ito ay matatagpuan sa 2 Samuel 7, 12-14. Ito ay may kinalaman sa pangako ng Diyos na kanyang ibinigay kay David na nagsasabi, "Kapag ang iyong mga araw ay naganap na at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga ninuno, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo na magmumula sa iyong katawan at aking itatatag sa kanyang kaharian. Siya ay magtatayo ng bahay para sa aking pangalan at aking itatatag ang trono ng kanyang kaharian magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Kapag siya'y gumawa ng kasamaan, parurusaan ko siya sa pamalo ng mga tao at ng paghampas ng mga anak ng tao." May mga nagsasabi na ang binhi na ito na magmumula kay David ay si Solomon. Subalit ang gantong paniniwala ay pinawawalang bisa ng pahayag na matatagpuan sa 1 ng Hebreo talatang 5. Maraming mga pagtatalo na isinasagawa patungkol sa talatang ito, subalit ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan, sapagkat Nilinaw ng banal na kasulatan na si Kristo ang katuparang iyon. Tayo ay muling magpatuloy at basahin natin ang sinasabi sa 6 na talata. At muli ng kanyang dinala ang panganay sa daigdig ay sinabi siya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Ang talatang ito ay hango sa pahayag na matatagpuan sa 97 kabanata ng Aklat ng Mga Awit, talatang 7. Makikita rin natin dito sa 32 kabanata ng Deuteronomio, talatang 43, ang maanghel ng Diyos ay kaaya-aya, subalit ang kanilang kapangyarihan ay hindi nakahihigit sa anak ng Diyos. Dahil ang mga nilalang na ito ay nilikha ni Kristo. Pakinggan po natin ang sinasabi sa 7 talata. Tungkol sa mga anghel ay sinasabi niya, ginawa niyang mga hangin ang mga anghel at ang kanyang mga lingkod ay ningas ng apoy. Muli ang talatang ito ay nagmula sa lumang tipan na matatagpuan sa 104 na kabanata ng Aklat ng Awit, talatang 4. Ang mga anghel na ito ay mula sa Panginoon na gumawa bilang kanyang mga tagapaglingkod at mananambahan. Ang pangungusap na ito ay napakahalagang maunawaan sapagkat itinaas ng sumulat ng Hebreo ang katotohanan ni Kristo. At bagamat ang mga Hebreo ay may malalim na pagpapahalaga sa mga anghel, gayunman ang iglesia ay hindi dapat umasa na ang ganitong kapahayagan ay kanilang mararanasan. Kaibigan, ang Diyos na lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita ay may mabuti na panukala sa kanyang mga nilalang. Bagamat may mga bagay tayong hindi lubos na nauunawaan sapagkat ito ay sakop ng ating pandama. Gayunman, tulad ng atom, ito ay bahagi ng buhay. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 ng Juan, talatang 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako ay paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Kaibigan, ang Diyos ay hindi natin nakikita. Subalit, nagtitiwala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya na siya ay buhay at malakas na gumagawa sa daigdig. Siya ay naghanda ng mabuting bagay para sa atin doon sa kalangitan, upang gantimpalaan ang tapat na paglilingkod sa Kanya. Kaibigan, tayo ay nabubuhay sa isang daigdig na pinamamahalaan ng kapangyarihan ng Diyos. Bagamat ang paligid ay puno ng iba't ibang kasamaan, ngunit ang panatag at matiyagang paghihintay ng Panginoon sa ating dalisay na pagbabalik loob ang Kanyang inaasam. Kaibigan, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Aminin mo na ikaw ay walang kakayahan na iligtas ang iyong sarili. Kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon. Kilalanin si Jesus bilang iyong tagapagligtas at tanggapin siya sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. At tiyak na makakamtan mo ang kaharian ng Diyos, tiyak na ikaw ay mapapabilang sa Kanyang mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. At sana po marami ang kumilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong katotohanan. Salamat, Panginoon, dahil muli naming napag-aralan ang iyong kapangyarihan ay walang katulad. Ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang may tanga ng daigdig na ito, at ikaw din ang may tanga ng aming mga buhay, at ikaw din ang may tanga ng aming mga kaluluwa. Sa mga sandaling ito, loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay, at ang samot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat o Diyos at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Maya't maya ay nahahamon ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga tukso na dumarating sa aming buhay. Ikaw lamang ang may kapangyarihan upang kami po ay bigyan ng sapat na kalakasan upang maging matagumpay sa bawat pagsubok.